يستفيد وعنا وانا اكسان دمان تيمة جيستي الميل كستو اكتو اكتان باك كنا سور دوادة الى عبد عاوية الدنيا الان تعب صومالي في وي وي دكي من ايسا واشنطن وفي نبي سنين تاريخ نوراي تاي طبنكا بشرا جوني سنة كلابا كوريا فريا لباتن وحنا قد قيسين سان موشلا قاقابان اللي حي طبنكا إيس تقالية طبنكا متربان يولي بقو دهان بدن زلنا قل سعطانا بقو ييقا بيو اي سومالي دات كم عطانا دقي سياسة عدا أفريكا دبر وحاية الماما إيسا تدبالي في نبي دا عدنا وحالكاني دي كلا سعطين دورا أني وا عبد عكين محمود شروع قضو بدا لغيستي الاتكم اغلي دونتاني دا عدا عاوية دوني دانا وحا كمي دا واربحين كود سابسانا داقال بيلي دا مال ماهم باك السعودة ديگان نكتر سانا قبلا دا دحي اي سوماليا
هوا نصيب دا ردي قاد اوين سوماليا دو بسكو اما حبا ماليان اما حلقة فاكو بلتي ويان ماهم تي انضب بارتي حليان بارتي اي نوغر دمتان دون سمهيما دو ماهم اني ماشو بناب تاي اين ديري كتالا اي اين دكري كتالا ويان دو حلقة حلا يا خلاف سوماليا دو دحي انو هيا ثاني وقت يابسو قارو
waxaa kala wadaagaysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo todobaadkan ku saabsan isafinta iyo waliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaan bulshada Soomaalida.
Midkayga aan ka wiilanka qabay afar gabdhoodan baa Allah ii diray. Sidka soo socda la dilay. Sabab loo dilay ma yaqaan, sabab wax loo qabtay lama yaqaan. Haddana farxadna oo soo fiiqay hibe la dilay kana dilay marka anaga hadii ba Ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayna. Qofkan xaqiiqan uu sanad dhigay. Haddii xisaabta Ilaahay laga fakarayna jirto.
برنامج قرب يولي وقضوبة كلا الصومالي ضي عالم كما كسام سنية دقيستي عالكم أغلي دون تاني تاني لعدة كوكو دا تشيرنو أسعي شمر كورا كسو دوادا قضوبة دي وركات دون كوكو وابين Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku booriyay hoggaamiyaasha bariga dhexe inay ururka Hamas ku cadaadiyaan inay aqbalaan soo jeedinta xabada lagu joojinayo gaar ahaan dagaalka ka socda Qudus ama Ilaahdo Qasa. Xilli golaha amaanka qaramada midoobay ay galabta u codeynayaan qaraar qabyo qoraal ah oo Mareykanku soo gudbiyay, kaasoo taageeraya soo jeedinta in si dhammaystiran amaba degdeg ah xabada loo joojiyo, taasoo ay barbar socoto in lasoo daayay iyagana dadka la haysta ama la haystayaasha. Blinken ayaa sheegay in ururka Hamas uu yahay dhinaca keliya ee xindaabka ka baxsan ee aan aqbalin heshiiskaasi saddexda wajile, iyadoo soo jeedintaasina Israa'iil hore u aqbashay. Hogeya Blinken ayaa dib ugu soo laabtay bariga dhexe maanta, taasoo noqonaysa ama noqonaya howlgalkiisa sideedaad ee uu gobolka ku tago tan iyo markii uu dagaalku bilaabay bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Garyaqaanada Hunter Biden ayaa maanta gudbiyay kiiska amaba kiiskooda heer federaal ee dacwad ciqaabeedka wiilkan oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasoo ku eedaysan inuu ka been sheegay isticmaalka daroogada mar uu quri iibsanayo sanadkii 2018 sida ay wararku sheegeen. Dacwad ogeyaasha ayaa xusay in caddayntu ay caddahay in Hunter Biden uu qabatimay markii uu maya calaamadiyey foomkii uu ku buuxinayay dukaankii hubka ka iibsanayay, iyadoo aanu sharci u lahayn inuu adeegsado amaba uu qabatimay daroogada. Kooxda difaacaysa ayaa iyaguna sheegay in Hunter Biden uu isku dayay inuu waqtigiisaasi uu naftiisa soo celiyo isla markaana uu dhammaystirto barnaamijka daroogada jirkiisa lagaga saarayay isla markaana dibidejin loogu sameynayay dhammaadkii bishii August ee sanadkii 2018. Inanta u dhalay Hunter Biden ayaa iyaduna madashaasi difaaca tagtay toddobaadkii hore, waxaana xeerbeegtida uga sheekaysay booqasha ay ugu tagtay mar uu ku sugnaa gooba dibidejin ama dib u habeyn loogu sameynayay oo ku taalay gobolka California, toddobaadyo ka hor uun markii uu iibsaday qurigaasi haatana dacwadiisu ay ku socoto. Ugu dambeyntiina baarlamaanka cusub ee dhowaana loo doortay amaba laga doortay dalka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay la isugu yeeray maalinta Jimcaha, xilli ay xisbiyadu isku dayayaan in ay samaystaan xulafo ay dowlad ku soo dhisayaan kadib markii doorashadan oo dhowaan dhacday aanu xisbina ku badinin amaba aanu hoggaan ka qabanin. xisbiga ANC ayaa lumiyay aqlabiyadii uu baarlamaanka ku haystay markii ugu horeysay tan iyo markii uu xukunka dalkaasi qabtay 30 sano ka hor, xilligaas oo ahayd markii lasoo afjaray midabta koorkii dalkaasi ka jiray. waxaana xisbigan ANC uu hadda leeyahay 190 ka mid ah 400 kursi ee baarlamaankan cusub uu ka kooban yahay, inkastoo uu weli yahay xisbiga ugu weyn amaba ugu ballaaran dalkaasi. xisbiga ugu miisaanka culus ee ay hirdamayaan amaba la loolamaya ayaa xisbiga DA, oo ay ku bahoobeen ganacsatada iyo weliba kooxaha cadaanku. waxaana uu isaguna xisbigaasi waa DA uu helay 87 kursi, halka xisbiga kale MK oo isagana u garowdeen ka yahay Jacob Zuma oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika, uu isaguna baarlamaankaasi cusub ka helay 18 kursi. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. waxaan ku bilownay isku dhacyo hubaysan oo dhex maray maalintii Sabtidii 2 beelood oo wada dega gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 50 qof, halka 150 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay odayaal iyo weliba dhakhaatiir ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda Soomaaliya ayaa ka sokow dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab waxay waajahaysaa culayska dagaal beeleedyadana salka ku haya dhulka daaqa biyaha iyo weliba kala argoos iyo qabiilka. warbixinna dagaalkaasi ku saabsan waxa gaalka ayaa ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xaaladda deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal qaraar oo ka dhacay Sabtidii ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda degmooyinka Cabud Waaq iyo Xiraale ee gobolka Galgaduud. qaybaha ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku baxay, waxaana lagu guuleystay in la kala dhexgalo dhinacyadii dagaalamay, iyadoo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka. gudoomiyaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud Faisal Cabdullaahi Khayre ayaa sheegay in dagaalkii Laandheer uu ahaa mid laga baaqsan karay, isla markaana uu sababay khasaare xoogan.
way u tahay dee waa wax iska muuqda, waxaanan dee waxa weeyaan dhowr jeer hore la isku dayey dagaalkan. hadda dagaal baa ka horreeya waqti bil ka hor dhacay oo sidaasoo kale u dhacay. marka wax walba dee waxay rabaan xisaabtan iyo mas-uuliyad inay yeelato. marka waa nasiib darrada aad u weyn Soomaalidu dadku ama haba maadeen ama hal qof ha ku dhintee. maanta in dad maaragtay xilligan maaragtay ay nooga dhintaan, dhulku muhiimadu maahan inay meeshu banaan tahay iyo in deere ku taalo iyo in degeli ku taalo. muhiimadu waxaa laga hadlayaa khilaafka Soomaalida u dhexeeya, inuu heerkan iyo waqtigan soo gaaro, in dee laga ilbaxay ahayd. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay kusoo laaban isla xisaabtana uu yimaado. oo dee waxa weeyaan wax kani waa maaragtay waa wax aan dee laga xari karinin waxyaabaha ay ku dhacayaan. waa laga yaabaa dadku haba dagaaleen, laakiin dhibaatada inaan loo sinayn oo mas-uuliyadda aan loo sinayn oo maaragtay si ay wax u dhacayaan kolley waxay u baahan tahay xog beeriya. marka insha allahu waxaan rajaynayaa kolley inay taasi dhici doonto.
muxuddiin aadan weli gudoomiyaha degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid nasiib darro ah.
walaahi walaalow, runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah, sababta dadka meesha aan degenay ama degmooyinka aadsitay degan waa dad walaala ah, dad ehela wada gerigta, kuma habboonayn dadka reemiyiga iyo deegaanada ku afkirsadana inay wax ka dhex dhacaan. haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dad reemiyiga ka dhex dhacaa jira. inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay nooca ama dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yani deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah. marka waxaas ay wuxu ka kacayaan, waxaan ku habboonayn macnaha in bulsho intaa la eg ay wax ku kala gaaraan. haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qeybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan, waxaana keenaya cilado badan oo jira. ugu horreysa in dadkii qabaailka dad hubaysan yihiin oo dee marareysi hubaysan yihiin oo dowladdii kaliya uusan gacanta hubka ugu jirin, dhibaatooyinku mar walba way soo noqnoqon karaan. marka haddana xaaladda kulley way degan tahay. intii horeo dhacdayna waxaan rajaynaynaa inay si in dambe ku darmana intaas ilaahay uu ku timaado.
in kastoo dagaalka uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh haddana madaxda maamulada degmooyinka xiraale iyo cabuud waaq ma aysan sheegin tiro rasmi ah ha yeeshee wakaaladda wararka Reuters oo xiganaysa odayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegtay in ku dhowaad 55 ruux ay ku dhinteen 155 kalena ay dhaawacmeen ha yeeshee VOA ayaa heshay xog la xiriirta khasaaraha waxaana dhinacyo kala duwan ay sheegeen in inka badan 40 ruux ay dhinteen
xaqiiqatan nambar saxa anigu ma hayo oo aan dhihi karo macnaha nambarka ama ku dhintay ama ku dhaawacmay laakiin waxaan ogahay dhimasho iyo dhaawacba marba haddii dagaal dhowaan imaanayo
walaal khasaaruhu dhe uu badan yahay waqtiga dagaalku socday dee marka loo fiiriyo khasaare aada u badan oo dee labada dhinac uu jira marka dhammaantood waa dee dad soomaaliyeed
maamulada labada degmo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu doonayo dhammaynta colaadda hase ahaatee dagaalkii sabtidii ka dhacay deegaanka Landheer ay sabab u tahay hubka gacmaha shacabka ku jira
runtii marar badan baan ka xariirnay ku kala galnay inaan maaragta kala xadsanayno dadkan annagoo weliba dowladda gelmudu ku kaashanayna iyo hay-adii ay qabtaysay haddana waxaad ogtahay iyadoo dhacday dhacday inay ciidamada dowladda soo kala dhex galeen oo maaragta la kutiyooda orada meesha ku sugayn hay-adii kala duwanaa
deegaanka lagu dagaalamay oo u dhexeeya cabud waaq iyo xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa ah dhul miyi ah oo labada degmo u dhexeeya isla markaana ah dhul daaqsimeed waxaana dagaalada ka dhaca gobollada Mudug iyo Galgaduud intooda badan ay salka ku hayaan lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraagaha lagu kaydiyo biyaha dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magacaabay guddi wasiiraha kuwa oo ka shaqeynaya nabadda labada dhinac waxaana wasiirada ay v o a u sheegeen in ay wadaan dadaallo dhinacyada laysugu keenayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
wararka dagaaladaasi ayaynu ku jirnaa dhegeystayaale ee dhinaca kalena maamulka gobolka Gedo ee degmada Luuq ayaa iyaguna soo saaray digniin oo ku socda dadka shacabka ah oo ay sheegeen in ay dacwadahooga la tagaan meelaha ay gobolka kaga sugan yihiin ururkaal shabaab maamulka ayaa digniinta soo saaray iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna ay soo xoogeysanayeen wararka la xidhiidha dacwadaha shacabka ee ay qaadiyada al-shabaab qaadaan ay ku qaadaan gobolka Gedo warbixintan waxaa kismaaya kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxay soo saareen amar ku aadan in bulshada ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq iyo degmooyinka kale ee gobolkaasi inaanu marnaba u hogaasimin amarada ka yimaada dhanka al-shabaab oo waayadii dambe bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ay tegayeen goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada gobolka Gedo halkaas oo ay dadku ugu doonanayeen in ay sharciyo iyo sidoo kale amarada ka soo qaataan ama ay cadaalad u doontaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Luuq oo ka duulaya arrimahaasi ayaa bilaabay olole ballaaran oo dadka looga digayo in ay ka digtoonaadaan arrimahaasi si aanay sharcigu ugu xadgudbin maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale kan degmada Luuq ayaana bulshada ku dhaqan degmadaasi isugu keenay goob fagaaraha waxaana uga digeen in aysan al-shabaab marnaba aqbali doonin qof aada oo ku soo laabta degmadaasi ama guud ahaan degmooyinka gobolka Gedo waa kuwan qaar ka mid a bulshada degmadaasi ku nool gaar ahaan ururada haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo si weyn u qaatay amar ka soo baxay maamulka
taan shacabka soomaaliyeedna u sheegayo waxaan dhihi lahaa amaamiirteenna kasoo baxday heer dowladeed heer dowlad goboleed iyo heer federaalba kasoo baxday inaan ayadno inaan raacno iskuduubnimaa sharaf leh dowladnimadaa sharaf leh inaan ismaqalno aan kala dambayno aan wanaagii sharaftii karaamada halkaana
shacabkoy waxaan idan leenahay shabaab waxay idan gelinayaan lala arko way idan gowracaan dhiiggiinay banaystaan maalkiinay banaystaan maxaan ku raafaray 20 saac inaad hurdo la tacaamushaan bay idiin sheegaan waxba kama jiraan nimanka waxaan rabnaa insha allah arrintaas khawaarijnimada dadku way ka leexdaan oo waxay dhahaan nimanku khawaarij maaha nimanku inay khawaarijiina maxamed
daahir maxamed nuur waa gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada luuq iyo guud ahaan gobolka gedo inaanay marnaba aadin goobaha ay ka taliyaan al-shabaab isla mar ahaantaana maamulkoodu ay ka dambeeyaan
shabaab maanta waxaan go'aansanay annaga iyo shabaab inaan kala baxno dadka shabaab ku tahalluuqa oo degmada luuqdo nimanka hadda jira meesha leh aalqado nimanka hadda jira golweyn oo hadda ku haystaan hadday maalaan waxba ma haysan warkaa dhegaysto aan marka maanta soo baxay oon inla wadaagayna oon shacabka luuq la wadaagayna shabaab hadday cid xiri lahayn hadday dhul xiri lahayn iyo hadday wax kasta samayn lahayn annaga ninkii aada shabaab oo lasoo tacaamulo waxaan u aqoonsanaynaa shabaab wax allale wixii sharciga ka qabaan waa fajinaynaa waa go'aan naga soo baxay waaye waa ganaaxaynaa iyo waa saadaan yeelaynaaye midna maa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan go'aansanay suurkoodu ku guddoomaya nimankaas meesha ugu dambeysa alambaqeyn la geey
gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cismaan nuux xaaji macalimu oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa fariin adag u diray al-shabaab iyo sidoo kale bulshada gobolka gedo
ninki shabaab aada hadhow nuulashee nimadii kale hadduu xabsi ka badbaada utiis horo waxaan baxataa samayn doonaa annaga si dadka inu baqaan dilay ku baqaana inaad taabanaysano oon ku dambayno soo baxbaan ku dambayn taasaanba samayn doonaa dilaan raali ka noqda annaga sidii aan dadku ulahayn hebel xag uu kaga hayo sidaa waa laqasi sidaan ulahayn hadda magaaladoo gacanta ka baxnaa aragno dhammaan dadka qoqoyaan waxaa kaloo soo dhihin shabaab haddii magaalada aan idin sameeyaa waan la xeriya adi magaalada yarlow maanta waxaan idin ballan qaadaynaa amarka aan qabnan uu kow ka yahay hadday magaalada isku dayaan ama magaalooyinka gobolka gedo magaalo ka mid isku dayaan inay goobaha geliyaan degmo kastaba naagoona joogo oo nabad qaba ciyaalkooda waxbarasho dhigana ay dhex joogo annaga waxaaba laga yaa qaarkanaga inaysan ciyaal ku joogo meelna shabaab joogaan waxaan samayni doonaa naagahooda ilmahooda intaba xabsiga laisugu keena waana la qaadaya
maalmihii lasoo dhaafay bulshada ku dhaqan gobolka gedo ayaa waxa ay cadaalad u doonanayeen dhinaca al-shabaab iyadoona sidoo kale ay jiraan dad aad u tir badan oo ay al-shabaab halkaasi ku xirxireen halka qaarkoodna dib loo sii daayay waxaana maamulka gobolka gedo uu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin dadka deegaanadaasi ku sugan oo al-shabaab dhankooda aadaya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad waxaana imtixaanka ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso shan iyo soddon kun oo arday kuwaasoo imtixaanka ku gelaya 39 xarumood warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoysti
imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka sideedaad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada muqdisho imtixaankan ayaa waxaa u fadhiistay arday tiradoodu gaarayso 35,307 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana imtixaanka lagu gelayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo isagu maanta imtixaanka daah furay
ardada saaka imtixaanka u fadhiisanaysa gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fadhiisanaysa waxaa gabdho ah 15,541 weeye gabdhaha maaragta imtixaanka saaka ka qayb galayaa wiilashuna waa 19,766 arday guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda idiin soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saakay u fadhiisanaysa sana dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furo 93 xarumood oo ku taala gobolka banaadir ayuu imtixaankan saakay ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35,307 arday ah 656 dugsi ayay ka socdaan ayay ardadaasoo ka kala timid marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragta ardadaas aaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradoodu guud ay tahay 41
xarumaha lagu gelayo imtixaanka ayaa waxaa ka mid ah jaamacadda ummadda waxaana gudoomiyaha jaamacaddaasi xasan cismaan gacal oo talooyin u soo jeediyay macallimiinta imtixaanka qaadaysa.
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyno maamulka gobolka Banaadir soo uu marqaati uga noqdo kaalinta jaamacaddu wada ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan macallimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo in susaaka soo raacan baabuur soo raacan majaa soo raacan soo quraacan oo daalan yahay baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in ardaydaas loo dhimriyo oo arday yar weli wax ma garto. Marka waxaan rajaynayaa in dhammaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas yar tahay. Sidoo kale macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas maqsad walba meesha ay leedahay ay geliyaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Yuusuf Nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo.
Gobolka Banaadir suurto gelinaya in imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah. Waxaa kaloo aan mahad uga celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba in imtixaankan suurtageliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan.
Waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka Banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka 8aad. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii layska fiiwayo toddobaadkana ku saabsan is-cafinta iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaana bulshada Soomaalida. Waxaynoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka layska V O A-da ee toddobaadkan. Intii nii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku soo qaadanay colaadaha iyo kala argoonsiga beelaha iyo saameynta ay bulshada ku reebaan. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa is-cafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta. Is-cafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka bedeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada. Is-cafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo. Aragtidaas qalloocana waxay hurisaa nacaybka, colaadda iyo kala argoosiga. Saare Maxamed Axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha, haatana ah madaxa Soomaaliya ee shabakada hogaamiyaasha haweenka Afrika ee loo soo gaabiyo Awlin, ayaan weydiiyey ahmiyadda is-cafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
Marka u horeysa aad iyo aad u mahadsantihiin, maxaa jir waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aad u ballaaran, laakiin soo koobeynaa. Marka u horeysa hooyada Soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa, hooyada Soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho cidaan dembi ay ka galnayna cafiya. Hooyada Soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay. Anigaan kula joogo wiilkayga, halka wiil aan ka qabay 4 gabdhood aan baal Allah ii daayo, in caruureysii dhahay maanta waa dhaqanahay jidka asooska socdaan la dilay. Sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano, haddana farabatan oo ku fiiqa hebela dilikanaa dilay. Marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayna, qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahay laga fakaraynaa jirto. Marka hooyo kasta Soomaali waxaa marka seen yeela ay leedahay waa iska cafiye, waa iska cafiye maahan waa ku xarada run ila cafiye asagaa uu dembi kale ku noqon, asana uu arko inaan loo qaarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin uu arka dadkaas inay magacay ku sabreen. Marka is-cafintu wax weyn waa, wax weyn waa aan heli karin. Marka haddaan soo koob, marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waalidkood, ku dhamaataa ninka inaas isqabo, ku xigtataa qaranka, gobolka, magaasalta ay ku socoto, waa saasaa muhiim ah.
Saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha Soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta is-cafinta, iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka Afrika ee nabadda.
Waxaan aad muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa ka mid ah gabadhii madaxweynaha ka noqotay Afrikan ugu horreysay gabar noqoto, Helen Johnson ka mid ahayd. Helen Johnson waa ogtii ninkii ka horreeyey Samuel Doe, dadkii wuu dhameeyey, hogaamin kooxeed oo dadka u dhameeyey. Laakiin si asagana loo cafiyo waa haddan dad gaala ah, loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqdo, waxay tiri waalidkii la hadashay, waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo dili kari waa soo dilay, doonnimo waxaa nooga qabto. Annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay soo bixaa ka qiimo badan. Waxaan rabnaa waxay tahay marka tan Uganda ka dhacdo kaleeto, Rwanda oo kaleeto inaan aadno, taasoo kaleeto oo ahe bar qabiilkiisa ka dhacday uusan dhihin aan aartaday madax ku helay dowlka jaami dib iscafidka duu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa. Marka ninka wax dili waa uu dhimanaya. Intii ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen
soo fariisto televishinka ha yiraahdo masaarido kale waxa ka socda masaalaxa kariin marka dadka bini aadamka waxaan rabaa inay runta laga hadlo intaan runta isu sheegina dhibanku jirina maanta waa fiicannahay horaan isu cunnaa laakiin ugaada kuleelaa na haysto mar biyaha na qaadayo mar diiraana nagu dhacayso gabdhihii beero ma abuuran karaan yaanyadee nagu ka keenaa bannaanka is-casinta nabadda xakor is-casin beelee nabadaa la helaa nabadda din aan arkayaa la helaya
cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana aargoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis muna xasan maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii waxay marka hore barnaamijka elayska uga warramaysaa dilka aabaheed
goor makhayba isagoo masaajidka ka soo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan maxaa la dhahaa dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haaya darteeda aabahe xabada loogu dhuftay ninka dilena waa nin magaalada ku dhashay aabihii joogi jiray reerkiisa la yaqaano oo dadkii deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta ah dagaalada qabaa-ilaadka dhicin oo loos burbursan uu ka mid ahaa marka magaalada uu ku dhintay aniga waa yaraa aadan u yaraa runtii standard four standard three meelahaasa ahaa
muna ayaa dib u gacata marka ay maqasho dagaalada beelaha aarooyinka qabiilka iyo dil ay soomaalidu isu geysato
mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalida ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo mooye asaay ku qaaday sideedaba totaliba aaday ii xanuunjisaa waxaan dareemaa caluliyooga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas soomaaliya inta isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay
mura ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed
ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto qofkan qofku wuu u bareeray wuu dilay aabo wuu dilay ma soo noqonaayo cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado inaan aargoosi sameeyo waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo aan aslana dadka soomaaliyeedna waan mar kastana kula dardaarmaayo waxaan u arkaa cafisku waa naxariis cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad yacni inaa qofku ku caafimaadaa maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib usoo xasuusanin in qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad waxaan u arkaayay inay tahay dhiiranaan iyo geesinimo
horaantii labada kun lix iyo tobankii ayaa waxaa soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magacdaray cafis cabdi xasan xaashi oo loo yaqaano weli xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas barnaamijka elayska v o eda ayuuna uga waramay
wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horu iga dhex guuxayay laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska dilka burcabadeedka terorismka markaasaan waxaan warhayadha ka warrama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo soomaalidu dad colaadeed yihiin haddaan bal ka hadalno iscafinta qof qof cafinaya qof qof cafis weydiisanaya taariikhda ka hadalno nabadda iyo personal storiga waxa la yidhahda ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta
weli xaashi ayaa ka warramaya ujeeddada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen
ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan ilaa colaadaba waa laysaga daydaa colaadaba media buunbuunisa colaada gabayaa buunbuuniya colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo daarta dad unbaa buunbuuniya hadal ayaa buunbuuniya haddii ka warrama aan daa nabad ku bedelno oo aan maaragtay meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo heesii u adeegsano maadaama waddanku intaas dagaal kusoo jira
weli xaashe ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u aha iscafinta
annaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara soomaali dib uheshiisiinteeda ama dhab uheshiisiinteed ma jirto soomaaliyo inay horta runta isu sheegto qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformationkaan dhaqankeena ku jira ka saarno tan labaad waxaa la yidhahda qirashada inaan isu qiranno dhibaatada aan annagu isu geysanay aan isu qiranno midda saddexaadna waxa waaye tanasul in la sameeyo oo haddaan tanasul la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dibuheshiisiin ama dabuheshiisiin ama cafis waxaa rabta ku magacaabo cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa maalin kasta soomaalidu kii walbaaba waa fictim hadda qabiiladan isdilayood arkayso mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu fictim u yahay macnaha wuxuu leeyahy anigaa layga gar daran yahay
cid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska la dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska toddobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xayran ee si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m ka 1.67 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey dib u dhac ku yimid waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay sharciga ku aadan isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo deegaanka oo la rajaynayo inay dhowaan dowladda kenya dhaqangeliso kamarka xubinta shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed cabdulaahi cali oo ganacsi oo ka hirgeliyey xeryaha shaqa abuur ay keeneen dhalinyaro qaxooti ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya culays badan oo dhinaca nolosha ah maadaama uu ka dib dhacay waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar ay u feelaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha iyadoo dib u dhacaasina lagu sheegay wadooyinka oo aan wanaagsanayn taas oo dib u dhigtay xilligii raashinka oo soo gaarayay gudaha xeryaha waxaana xeryaha ku nool kumanaan qoys oo ku tiirsanaa qaadashada garaamaadka cuntada ah kuwaas oo badankood aan awoodin inay dab ka shitaan labada waqti horaana looga jaray lacagihii kabka ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda w f b haddaba si aan u ogaano xaaladaha qaxootiga iyo culayska ka dhashay dib u dhaca raashinkaasi ayaan wax ka weydiinay cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab
waa mahadsanta cabdisalaanow saad ogtahay xeryaha qaxootiga dhadhaab marka hore maadaama ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay bishii aan soo dhaafnay waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga in boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganaayeen arrintaa mataqaana qaxootiga aada bay dibdhac fara badan ay ugu keentay dhigi dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aana jirin oo ku dhibay xeryaha qaxootiga ta haddana waxaa usii dheer raashinkii la qaadanayay oo taarikh kowka soddon bil kadib la qaadan jiray oo taarikh kowkaas bisha la bilaabi jiray in tokadan la waayo la qaadanayn taas waxaa sababtay kow raashin la-aan oo soo food saartay xeryaha dhadhaab lambar labo wadada gaaris iyo nairobi isku xiraysay gaaris iyo mombasa isku xiraysay oo iyadan go-day taas iyadan qeyb bay ka qaadatay
wayahay gudoomiye kulamo ma la qaadateen w f b iyo hay-adaha kale ku shaqada leh oo ma idiin sheegeen culayska waqtiga uu taagnaan karo
runtii way noo sheegeen intaan bisha ay dhammaanay ka hor ayay noo sheegeen in haddii wadadan aysaan sii ahaato qaxootiga raashin uusan heli doonin wixii yaraa oo lasoo aruuriyay meel lasoo maray la waayey marka taas ay aqiil ay ka dhiganayeen laakiinse raashin fiican hadda ma jiro raashin sadawta murdi shamuuray sadawtaana yahay hadda la peenaya taana ma taana dadka uma roono mana cunaan qaxooti inta badan kuma tirsano marka ayadoo culayskaas iska jiray ay haddana waqtigan dheerarka badan dadka ila 10 bil raashin laan ay ahaan doonaan marka 30 bil bay raashin laan ahayn raashinka ay ku qadi jireen hadii la 40 bil ay noqonaysaa marka taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad far badan waxa jira raashinka bisa ku tirsan
waxa ay qofka qaxootiga ilaa ay masagaram ayuu xaq u ahaan u helay bilay dambe oo bishii inuu ku joogo loo qorsheeyay
ee qofka qaxootiga maalinka waxa lagu targay waagii hore waxay ahayd 80 gram ya maalinka lagu targay haddii laakiin maadaama bambaja kula la jiray ee maalinka qofka wuxuu leeyahay 170 gram ayuu maalinka inuu cuno lagu targay marka 170 gram weli lama qaadanin maadaama bambaja kula haddii la jiray dadkii asoodan bari wixii lagu targay 40 bari bay ku joogan marka waad fahmi kartaa culayska iyo baahida halka ka taagan
culayska ugu badan waxa wajahaya qaxootiga cusub ee dhawaan galka ah ee abaaraha ka soo barakacay tiro guud ma jirtaa ama qiimeyn guud oo ku sameyn karto tirada qaxootiga dhawaan la diiwaan geliyay ee xeryaha zaidka ku ah
runtii dadka qaxootiga la diiwaan geliyay saan aniga ogahay ilaa 130,000 way gaarayaan 135,000 saddex xeero laakiin dadka waxa si dheer dad fara badan oo weli aan la diiwaangelin oo qaxooti iska dhex jooga oo qaraabo ama ehel la nool qaar kale waxaa jira qaraabo aan haysan banaanka iska yaalla oo buurbaqti degan ama xeryaha kale ayan banaanka soo kala ku nool marka dadka cusub markii isku dardaro tir ahaan aan qiyaasay ilaa 200,000 oo shaqsi ayay gaarayaan dadkaasoo ma taqaanaya aan haysan hooy mashquulo guryo waxba aan haysanin dadkaasoo weli aan haysanin biyo ku filan ama la qaybsada dadka kale wixii ay haysteen marka taas culays weyn bay ku tahay dadab
ugu dambeyntii fariinta guud ee maamul ahaan aad u jeedinayso hay'adaha caalamiga ah maxay tahay
fariinta guud aan jeedinayo waxa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dadab saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dadab ku nool marka iyo intaas oo kun oo ayagana aan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaaran yihiin waxaan ka codsanayaa marka dowladda iyo WFP iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dadab ku nool
aad ba u mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha ee gobolka waqooyi bari xeryaha waxaa ku nool qoysas danyar ah oo garaamaadka bilaha ku tiirsan marka laga tago shaqooyinka xoogsiga ah ee qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ay ugu jarmaadaan suuqada xeryaha kuwaas oo si gaar ah isu ula raacayay taageerada caalamiga ah Halima Xasan waa hooyo qaxooti ah 10 sano ayay ku nooshahay kaamka dadab waxay tilmaantay in ariirigii ugu badnaa ee dhinaca noloshaha ay dareemayaan sanadihii la soo dhaafay maadaama hoos loo dhigay gargaarka la siin jiray qaxootiga
Halima Xasan Ali dhahaa marka chakuladii waa la jaray raashinkiina ma leh marka ilmihiina raashin ay rawaan waa ka go'e baahiya taala meeshaan unugun raashinkan u joogni meeshaan beer ma leh bil oo korno soo dhacayna ma leh marka garoobihi iyo duqooshimihi oo shaqeysan karin waa rafaadsan yihiin 10 caruuran hooyo u yahay marka waxaa la isku rabaa wax la cunay wax la abaay aa la rabaa chakulada shaahigi bariiski iyo waxaa noogu toosneed quraasti qudaar ma leh wax la haasto ma leh moordodi waa dhamaatay faliirayti waa dhamaatay bishii koowdeedan taariikh koowan qaadan jirnay raashinka haddii lama hayaba marka waxa yeelaysa in raashinka iyo noo keeno noolo bilaabo ka hootig 10 sano aan joogaa oo saan waliga in ma noogu dhicin maanta wixii lagu dooni ma ogi ani ka hootiga ina la nacayaan u maleeyaybo marka dadkii oo shaqadii haafadeedka oo guri loo dhoobi jiray dhark loo dhaqi jiray shaqo guri iyo waxas loo shaqeyn jirayna la akuma hayaanbo marka shaqo ninka adaan meel oo keer oo aan furneen oo chakula aan furneen ning walba waa iska dhex wareereeybo nin walba kistiisi uu ku dhagan yahay yaa wax ku siinaway marka masaakiin waa rafaadsan tahay kan deen ma ku soo qaadi karto chakula ma jirtaa lagu dhahay see lagu noonaanaa way haddaway male hay'adaha samafalka ka hootiga wax loo qabto hala dhuujiyo ka hootiga gacan laga mahaayo biilaantina aadi aad haween imaalin mahalaweeda gaar dameer iyo aa garan garis oo unug yar yar way qaar wax ma garan garin karaan ajuusu way waayel marka saas laga dhaamo saas wiligis bama banqonin sanadkan aan ku arkayna
aadi u maasantahay taasna waxa ay tahay qaxooti ah oo nagu warantay xariyaha dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya Day Maxamuud Saal wuxuu ka mid ahaa qaxootiga dhawaan galka ah ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah qofarta Soomaaliya hay'adaha samafalka ayuu ku codsaday inay xil weyn iska saaraan daryeelka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xariyaha si ay daryeel u helaan dadka daada ah iyo carruurta ku dhibaataysan riyaha
haymada 2022 haddii waxaan maana muddo 4 bari raashin maana qaadanin bac maana helin masuul maana helin UNSR kamaana helin maxaan ku dhahay ay ku lagu talagalay busta kamaana helin jirgaan kamaana helin jikooladii baa hadana laga jaray oo hadda ay ma 6 bilood baan qaadanay waana laga jaray haddii aad xaaladaan ay aad bay ilaahay agtiisa oo kulli dib agtiisa ma yaale xaalada qaxootiga Said iyo Said buu aad dib u yaala maxaan ku sheegayaa Cabdiyo hadda aniga ay wareysatay dibka jiro alaabaa inaad ku aragto
oo yahay bal sawirka bixi nolosha qaxootigaana cusub oo aad adiga qaybta ka tahay ee ku nool deegaanka Boorabaqti
sawir hadaan ka bixiyo walaalow nin saaka aan sax u dareereen oo ri u dareereen oo hal u dareereen oo garacsi aheyn oo dukaan oo malax lagu soo direenin oo meesha ka soo hayaamay iyo meesha uu joogay isku mid ay u noqotay waxa kaliya aan haysanaa been lama sheego amni waa haysanaa nadaafad darri markasta oo baabuur baa la soo qaaday xal u leeyahay wacyi gelin ma soo anaa war ma anaga maxaa laga wacyi gelin ma baa haysanaa suuqa ku goosta oo qad dalka ku qad birta ugu qana hadoo ma haysanaa dhulka lagu qodayna Cabdi Umar harto ku sheego
waa tahay raashinka qaxootiga ay bishii hamar u feeri jireen oo dib dhacay 4 maalmood waxa joogtaan bilaa raashin balka waran garamaadka aad qaadan jirteen oo idinka dib dhacay saameynta ay ku yeelatay
waxaan qaadan jirnay raashin nagu yar mar hore mar galay baan qaadan jirnay mar qamadi baan qaadan jirnay mar galay baan qaadan jirnay hadda sanadahan moor dibaato ku dhowr bilood mana la siinayay siriid iyo waxaan qaadanaynay diir oo hadda ka dac ninka wax soo helo ama xamaale is wax soo helo ama jaawdur ka soo guro oo ajirada ku dirsanay hadda waxaa la wareejinaya kiilo siriid waxaan carruurta tash ugu siisto yaa la wareejinaya heerkaas hadda naga joogta hadda raashin kan maran feerijin hadda 4 bari uu marhaya dadkii bugu ku wada fadhiya ku aad wax saaka wada dadkii oo qaxooti wax iska fara badan intaas oo ku majug qof saaka wada aan shidanin oo waayel leh oo meel waxba aan soo dhaynin oo meel uu carra aan lahayn oo meel uu iska fadhiyo iska kuudo oo qoraxda iyo dabaysha ay bamineyso garaabaalkii uu ka dib dhacay hadii hay'adaha UN-ka ee daqbixiyalka waxaan ka qosareynaa sida ugu dhaqsiya badan in lagu soo caawiyo oo raashinka naloo badiyo oo jakuuladii naloo furo jakuuladii dhaxal lagu kala qaaday dadkii lagu sii reeyay annaga oo si dar dadkaas weeb ee December jakuuladii dhaxal lagu qaaday jakuuladii naloo furo hay'adaha UN-ka saas ka qosareynaa
aad buu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Day Maxamuud Saal oo u waramay barnaamijka uu iska dhaaf oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka uu iska waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suugaa ugu la sugan si uu noo soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdullaahi cali oo ah ganacsade shaqo abuur sameeyay dhalinyaro badan oo shaqalaan ku ahaa xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo ka hadlay sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada kiyaanka ah oo la filayo inuu dhawaan dhaqan galo haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga maxamed cabdullaahi cali waxa uu xerada xagardheer ku leeyahay goob lagu iibiyo cunnada iyo cabitaanka oo ay shaqo abuur ka heleen 20 qof oo u badan dhalinyaro aan shaqooyin helin markii ay ka baxeen dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga maxamed oo aan wareystay ayaan ugu horeyn weydiiyey dadka ka shaqeeya ganacsigiisa iyo qaybaha bulshada ee ay ka kooban yihiin
iyo dadkaas way axmedow ma magaalada bulshadeed inta ay kala doonbay isugu jiraan waxa kamida wayel dhalinyaro inkasta majority uu badan oo yahay dhalinyaro oo magaalada xurgeedo dhaqdhaqaaqa magaalada ama waxa ay magaalo walba ku tiisanta waa dhalinyaro dhalinyar xaaslayaal ah iyo qaar iska abuula ay isugu jiraan inkasta ay u badan yihiin inta xaaslayaasha
waxa uu maqaalaha inay jiraan dhalinyaro iskuulaadka ka soo baxay oo aqoon leh oo aan tacliintoodii wax shaqo ku helin laakiin halkan ka shaqeeyo shaqo abuur ka helay ee maxaa arintaa ay sheegi kartaa
naxmed dabcan waa run arintaas way jirtaa dhalinyaro badan oo magaalada wax ku soo bartay ama dugsiyaasha iskuulaadka ka soo baxay fursad jaamacadeed aanan helin yaa jiro oo qofkii markii deen noloshii ku adkaatay shaqadiina uu sameelo qof shaqo seenin wuxuu ku qasban yahay meeshii ugu dhow oo murqumaalkiisa wax kaga heli karo inuu ka shaqeeyo way jiraan waxay isugu jiraan kuwa waxbartay kuwa waxbarashada dhex kaga baxay iyo kuwa aan waxba baran inta isugu jiraan marka sisteman bayna u wada shaqeeyaan
dhaqaale intee le'eg ayay dhalinyaradu ka qaataan shaqadan ay ku qabtaan
axmed horta meesha waa iska xero qaxootiyeed oo meel hadda dhaqaale tiro badan yaalla maahan dabcan waxbay ka helaan lacagta ay ka helaanna waa lacagadu markaas noloshooda ay ku maareeyaan
waxaan dhihi karnaa qof ugu sareeya iyo qof ugu hooseeya maadaama shaqadii kala duwan tahay qof cuntadii karinaayo oo uu shaqo aada badan qabanayo qofna laga yaaba nadaafadii subaxdii meesha intu ku qabtay inuu hawlihiis kale si qabsan karo marka overage qofka ugu yar qofka ugu horreeya ma sheegi karna
axmedow ma waa sax dhaqaal ahaan dadku isku shaqo ma ahan oo waa ay kala yihiin dabcan ninka u badan waxaa laga yaabaa inuu 800 xawaali meelahaas u qaato kan u hooseeya 400-300 hadba qolada nadaafada iyo waxyaabahaas ay kala qaataan laakiin isku celcelis adugu waa dhaqaale xawaaligiis meelahaas gaaraya
shaqada ay halka ka shaqeeyaan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada muxuuse ka bedelay noloshooda ogaalka
dabcan axmed wax badan buu ka bedelay qof baaga muuda maanta marka uu shaqo u helo service u helo galabta marka cuddiisa uu yahay 500-600 uu qaadanayo waxay u dhigan tahay qofkii gacan la dee gacantii shalay marneen maanta ay wax ugu jiraan wax badan baa u dhexay noloshiisa way saacidaa ugu yaraan habag iyo sama baahi tirin laakiin 80% nolosha wax way ka saacidaa qofkii sarifkiisa nololeed inuu xaliyo ayay u noqotaa
wax dhow jeer la dhameyn raashinka iyo lacagihii gunadaha la siin jiray qaxooti iyo bamba jukula dadka halka shaqeeya ma dhihi karnaa shaqadana way ka caawisay inay waxyaabaha saameynta ay ku yeelan lahaayeen way ka yareysay
axmedow inkastoo arrintaas horta saameyn badan ay ku leedahay oo magaalada guud ahaan ama asaarta ama dhaqdhaqaaqa magaalada isbeddel badan ay ku sameynayso oo inta ku tiirsan ay badneed 900% aan dhehna 900% dadka qaxootigu waxyaabaha aadka ugu tirsanay tahay laakiin dabcan haddana qofka inay sii caawin karto yay noqonaysaa
maadaama xadiga ama heerka shaqa la-aantu ay aada u badan tahay xerada dad badan ay shaqo raadinayaan sidee lagu soo xulaa ama kusoo xulatay dhalinyarada hadda kula shaqeysa
axmedow waa sax qofku marka uu ku yimaado marka koowaad shaqo ku weydiisanayaa shaqada markuu ku weydiisto maadaama shaqooyinka annagu aan hayna aysan ahayn shaqooyin caddayn kara qofku brof inuu wato oo ninka la yidhaahdo oo la dhihi karin kan macnaha wax caddayn ah waan su-aalan weydiinnaa waan wareysanaa in experience shaqo hore uu leeyahay kadib aan ku qaadanaa haddii shaqadan hore uu soo maray maqaaxidu tusaale way qaybo badan tahay marka waan wareysanayna qaybta uu markaa ku fiican yahay isagaa dooranayo oo le qaybtaasaan kasoo shaqeeyey waa hadduu hore usoo shaqeeyey haddii uusan hore usoo shaqeynin tariinin hoosaa lasoo siinaya marka qaybo hoosaa lagu soo bilaabayaa tariininkaas ku soo dhex baxaya laakiin kii hore shaqo u yaqaana example oo maqaayada hore soo maray ama xirfad maqaayada mar uun soo maray meesha uu ka maray baa looga qabanayaa kii aanan garanayno aqoonta aanan lahayn waxaan ku qaadanaa in aan duruuftiisa ku fiirino baahideeda ku fiirino kadibna tariinin aan u furno oo maqaayada dabaqadeeda hoosoo kale qaybta alaabda qista looga soo bilaabo halkaa uu ka soo wado kadibna indhihiisa macalin usii noqonaya uu sii gudbaya oo qofkii hami leh isagaa sii gudbayo
goormo ayaad bilowday ganacsigan
ganacsigan xagar dheera waxaan ka bilaabay 2019-kii bishii labaad yaan xagar dheer ka bilaabay ganacsigan oo ku tirsan maqaaxiyaha wuxuu kusoo bilaabday maqaaxida qaabka duwan qaabka hadda aad ku aragto wuxuu ku bilaabatay qaab maqaaxi oo ka duwan xagareer aan ku bilaabnay oo qaab ah maqaaxida wareegto oo aan ku bilaabno qofka adeegiisa inaan goobtiisa u geyno annagoo adeegsanayna gaadiidka inagu xun yahay isticmaalayno gaadiidka gacanta ah qaab noocaas ayaan kusoo bilaabnay maanta halkaan ku joognaa
bal arrinta ay faahfaahay aad bay xiiso u leedahay in la sameeyo maqaaxi wareegta oo dadka guryahooda loo geeyo iyada aan gaadiid baabuur midna la adeegsanayn baarinta ay faafaa sida ku dhacay siday ku suurto gashay iyo saa uu fikirkaas ku yimid
axmedow waxuu fikarka ku yimid dadkii badanaa mashquulkoodii baa badan annaguna waxaan deganay meel koona oo magaalada ka yara baxsan taa awgeed waxay keentay markaa wixii markaan karina dadka inay soo iman karin waqtiyadooda ganacsiga ay ka soo guriyooda ka soo tagay ganacsiga ka soo baxay karin taa awgeed markaa fakarkii wuxuu noqday sideen dadkan ku gaarsiin karnaa tastiga aan haynana aan ugu gudbi karaa dhadhan wanaagsan u yahay qofkii aan ugu qancan karno arintaas baan ka tirsanay markii maskaxda aan isku oleynno waxaan subax ilaahay noofajiyay inaan gaaro gacmo yar yar adeegsano qofkan goobtiisa lagu geeyo tusaale kootadiisii bariiska biyihiisii meeshiisa lagu geeyo wixiisa uu iska cuno markii cuntadiisa u dhameysta galabkii kale markuu caraabayo loo tago haddana lacagtii laga soo qaado taana marka adeegaas wuxuu noqon marka adeeg ay dadku aad u danayaan oo aan uga duwanaano maqaaxiyihii la aadi lahay fadhigii aan uga duwanaano taaba marka nagu dhiirigelida annagii inaan shaqadii ku horumarino si dadka adeega aan u gaarsiino dadkiina iyaguna way ku qanceen oo waxay ugu qanceen maadaama waqtigaagii iyo qofkii asagoo ganacsigiisa ilaashanayo waad la socotaa xagareed indhaha badanaa yaryar halal qof baa loo joogaa qofkii uma saamixayo duruuftu inuu inta baxo tago meel tago waqti badan bay ku qaadanaydaa waxaa laga yaaba wax dayac badan inuu kaga yimaado soo marka maqaaxiyii waaweyn meeshu ka adi lahay adeegan baa kaga fudaaday taabaa nagu saacoday marka
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi cali ganacsade ku nool xeryaha qaxootiga oo qaybi kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi cali ganacsade ku nool xerada xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa muddo dheer ku howlanayd sharci isdhexgala oo haddii uu dhaqan galo xuquuq badan oo hadda ka maqansiinaya qaxootiga ku nool gudaha kenya sharcigan oo in badan soo jiitamayay ayaa la hadal hayaa inuu ugu dambayn dhowaan dhaqan geli doono dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada dheer oo aada uga dhuuf sugayay dhaqangalka sharcigan ayaa aada u soo dhoweeyey inuu sharcigaasu meel maro sida uu sheegayo xasan cabdirasaaq sooyaan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool waxna ku bartay xeryaha dhadhaab
xaqiiqdii waxyaalaha ay noo furayso oo ay weliba aanu aad ugu sii farhayno waxaa ka mid ah isdhexgalkan waxaa caqabad weyn oo culaysta ay ka taagnid wadamarista waxaad arkaysaa waxaa rabtaa inaad wadada marto oo aada wax soo barato oo aada nairobi ama mar gaariza ama mombasa meelaha caasimadaha inaad wax ka soo barato caqabadaha hortaagana waxay tahay qofka kenyaanka ah kibaandhaha subax saaka hadduu doono inuu baxo hor uka baxaya laakiin aniga qaxooti ah waxaan marayaa broses fara badan oo dheer waa inaan alyanki haysto waa inaan manifestki haysto waa inaan dhadhaab oo iga fog oo lacag u baahan inaan ku aado aan aado waa inaan haddana go-aan baag lacag iga soo baxdo waa in haddana markii aan tago facting wax la yidhahda la marinayaa waxaa noqona maalmaan kuna noqonayaa muddooyin iyo isbuucyo inay qaataa laga yaabaa jaamacaddiina laga yaaba waqtigeedii inuu maaragtay ka dhaco
sharciga ayaa dadka qaxootiga iyo kenyaanka ka simaya dhinaca mushaharaadka haddii uu dhaqan galo xasan ayaa sheegay in arrintaas ay tahay caqabadda ugu weyn oo haysata shaqaalaha qaxootiga ah
tusaale yar haddii aan kuu soo qaato aniga waxaan ahay macalin iskuul ninka aniga ila midka ah ee aan isku aqoonta nahay ee aan isku maarag darajada nahay ee aanu hal shahaado haysano ayaa wuxuu qaataa kenyaanka ah wuxuu qaataa lacag ka badan ilaa iyo dollar ahaan markii la dhaho $500 kenyan ahaanna $4,000 ilaa $50,000 buu qaataa aniga oo qaxooti ah oo aan wax sharci aana lahayn aqoonta uu leeyahay leh mid ka sarraysa inaan lahayn laga yaabo ayaa waxaan qaadanayaa lacag dhan $8,000 oo waa $100 wax ka yar waxa arrintaas sadooyin wax kale maaha waa in aan ahay aniga nin sumadlaawo ah nin looma ooyaan ah nin qaxooti ah nin aan maaragtay sharciga kenya aasan lahayn
maxamed cabdullaahi oo ka mid ah dadka 30 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa sheegay inuu aada u farxad geliyey warka sheegaya in la dhaqan gelin doono sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo dadka kenyaanka
walaa arrinta waa arrin aada fiican arrin farxad leh waaye waayo qofka inuu xabsa dusha ku faydan ku jiro hau fiican uu dalkii mari karo dowladdana inkaanba ka soo gelayso waayo gaariga la raacay waa lacag guri uu kareysanaya waa lacag ganuu gadanaya dhulka hadduu gato oo loo ogolaado waa lacag marka inkaan badan baa dowladda ka soo gelayso dadkana inay helaan xorriyad ay ku socdaan ku ganacsadaan loo furo xuduudana loo furo oo ganacsi fiican ay samaystaan oo inka in integrity la sameeyo arrinta aad baan u soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay arrinta waa arrin muhiim ah noona wacan aan aadna u rajaynayno dalkan xabsiga dusha ka fayso dadkan ku jiro inuu ka baxo
maxamed waxa uu xusay in sharcigani uu dan u yahay kenyaanka iyo qaxootigaba
dareenka aad buu fiican yahay waay wax la soo koobi kara ma waay qofka damba soo galeeso magaraysa in wadankii aado magaraysa wadankii Yurub wadanka soo galeysa gaaris ka soo galeysa marka hadu socdaali karo islandkiisa loo sharciyo islandka ee ka baana wasaaradda immigration ka soo baxa hal xafiis marka soo baxa lagu sameeyaa mar wadankii loo sharciyo islandkooda loo sameeyo waa muhiim aad aan u cantahay qolotigana waa u cantahay ee dawladda Kenya way ka faa'iideysaa qaarada marka soo galee
dadka qaxootiga ah oo xuquuq badan siinayo sharciyan cusub ayaa qofkii aad weydiisaaba waxa uu markaba abaaraya dhinaca socdaalka taas oo ku tusinaysa culayska qaxootiga ka haysta dhinaca safarada aadan Ismaan Sheikh Nuur oo ka mid ah odayaasha qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa uu sharciyan uga dhigan yahay
arintaas aad baan u soo dhaweynayna waa arin fiican muddo dheerna la soo hayay hadii la helana aad baan u soo dhaweynayna wax badan baan noo kulmahay loo kordhayo waxaan ahay dad xarar ku jiro in xarada ka dhabaqaaqi karin ee qofkii dhimaartay ee xanuunsan ee loo qaaday meel xitaa warqadiisa waqti dheer la raadinayo ee lagu dabar faadahay in la soo weynay u dhawdahay hadii ilaanka jaabku noogu jiraan ku soconayn waa wax weyn
aadan waxa uu xusay inuu qaxootiga aad ugu adag yahay helitaanka aqoonsiga qaxootiga hadii sharcigan uu dhaqan garan ay jirto cabsi ah inuu si adkaado helitaanka aqoonsiga qaxootigu
waxa kale oon aad u raadinaynaa oon rabnaa ilaan kala tiisa mid la heli karin oo noqdo asylum aan dhib ku qabnaa aad baan u dhibanahay aniga hadda ku hadlaya afar bilood baan meesha u taaganahay waana la ahay aad bay dhib ugu qabaan aad bay dhib ugu qabaan waala ihiin ilaanka mar la leeyahay baasha wax laysan mar iyo maarta ay wax u shaqeeyay la waayahay iyo mar si loo tuurin la soo noqonaa ilaa hadda wax qaldan garan mayno ilaanka laftiisa dhib lagu qabaabo soo hadda xarada lagu dhex joogaa la leeyahay hadii hal u socdo liya in la helaayo la maasay baba xaalad qatar si galay fursad aad wanaagsan way hadda helay ilaanka oo la helay lagu socdaalay waa wax aad wanaagsan oo maarta hanbal iyo la soo dhaweynay fursadaan maarta ay dhowr iyo 30 sano ay meeshan la joogay waa wax la soo waayay hadii la helana aad baan soo dhaweynayna
dhegeystayaal inta ayuu nagoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta dhageysta barnaamijka caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caadiga soo tabanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Kester.